Слава Ісусу Христу, шановні слухачі Радіо Марія. Отож, розпочинаємо програму «Резонанс». Я Іваницький Сергій, вітаю військового капелана, отця Андрія Зелінського. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу, вітаю слухачів.
Отже, зі свіжого вам присвоїли звання Народного Героя України. Да. Що це для вас?
Знаєте, сама процедура присвоювання, так, ну, перш за все, можливо, ви вже знайомі із процедурою обрання кандидатів на. Отже, ж йдеться про такий про народний захід, так? Тобто це українці, які самі обирають. Але важливий момент, або момент, який мене, зокрема, десь у цілій цій процедурі особливий спосіб вразив, самі ордени виготовляються із срібла, яке люди, перша партія нагород була виготовлена із срібла, яке понад 300 чоловік пожертвували із багатьох країн світу, навіть, отже ж, українська діаспора, також українці з України, поділилися власним сріблом для того, аби виготовити ордени, власне, для людей, яким присвоїли, значить, звання Народний Герой України. До речі, велика кількість із них посмертно, військовослужбовців, зокрема. Отже ж, але ідея в тому, що цей орден – це певне таке народне визнання. Хтось, отже ж, орден, який у тебе сьогодні – це не твій, це народний, це народне визнання, і ти, зокрема, в такий спосіб розумієш якось глибше, що те, що ти робиш, і твоє служіння, і все, зрештою, що ти у цьому житті тепер маєш робити, це теж якось належить народові. Це таке більш глибша інтеграція, мабуть, у серце українського народу через такий орден, зокрема, відчувається.
А це правда, що ви перший капелан в Україні, от коли розпочалися всі ці дії?
Ні, звичайно, не є першим капеланом.
Який капеланом там, в зоні АТО був?
Ні, точно був першим при штабі АТО капеланом. Mm-hmm. Так? Отже ж, одним із перших у зоні бойових дій, це правда. Але капелани діяли у різні способи. Так? Тобто були священники, які приїжджали у зону АТО на певний період, так, mm-hmm. певний, скажімо, чи послухати сповідь, чи якісь інші таїнства оділити, чи задовільнити певні гуманітарні потреби, так, матеріальні якісь потреби. Але коли вже перейшла, значить, протистояння в активну досить стадію, отже, ми говоримо про Слов'янськ і бої довкола Слов'янську, це був той момент, коли я вирішив, що як капелан, який вже протягом на той час 9 років працював із військовослужбовцями Збройних сил України, отже, дуже зрозуміло було для мене, що час їхати туди. Хоча попередньо також, звичайно, займався і гуманітарним якось забезпеченням потреб військовослужбовців, і це постійні якісь духовні бесіди з короткими виїздами теж mm-hmm. також на місця розташування військ. Але в червні минулого року це вже, власне, був такий початок тривалішого перебування у зоні бойової дії.
Чому для вас було принципово саме їхати на передову? Адже, наскільки знаю з ваших інтерв'ю, ви, коли прийшли до Збройних сил України, сказали, що саме туди хочете їхати.
Ну, мається на увазі, Збройні сили України прийшло 10 років тому назад, mm-hmm. і тоді передових ще, слава Богу, в Україні поки не існувало, але були інші духовні, передові духовні фронти. Коли, знову ж таки, у червні минулого року звернувся до департаменту Патріаршої Курії Української Греко-католицької церкви, так, який займається, власне, цими питаннями, отже, з якими тісно співпрацюємо, звичайно. Відповідно, для погодження, оскільки капелани нашої церкви завжди прибувають у зону бойових дій після погодження із Генеральним штабом, отже ж, це певна процедура, яка потребує також, звичайно, інституційних певних рішень. Тому, прийшовши, звичайно, в департамент, це були дві мої вимоги, як правило, я завжди їх якось намагаюся так дуже виставляти. Йдеться про те, що ти хочеш служити там, де є найбільша потреба, так? Зокрема, для мене, ще раз, зона бойових дій – це дуже таке особливе місце, бо там є, на сьогоднішній день перебувають військовослужбовці, люди, хлопці, мої друзі, яких я знаю вже протягом 10 років.
То це було ваше бажання, чи хтось вплинув на вас?
Ні,
що, давай до нас там.
Ні, звичайно, це моє бажання, абсолютно. Дуже свідоме і дуже глибоко переосмислене десь, так? Отже ж, абсолютно, бути поруч, завжди кажу, що це є, значить, гасло військового капелана, він має бути поруч. І, звичайно, це є певні виміри, де це бути поруч, воно якось по-особливому має особливе значення. Хоча мушу зазначити, що тогочасна місія, вдається, або ця поїздка під Слов'янському це був лише початок. Так? Тобто це був такий дуже творчий період, коли вартувало якось дійсно зорганізувати саму місію вже безпосередньо на полі. Оскільки я кажу, багато священнослужителів на той час вже були задіяні десь, можливо, у тилу, тобто це Херсонська область, Миколаївська область. От дехто виїжджав на короткострокові перебування у зону бойових дій. От, а тут, звичайно, треба було думати, як, власне, налагоджувати служіння у контексті от реальної війни.
Ще раз нагадую нашим слухачам, що це програма «Резонанс». З нами сьогодні військовий капелан, отець з ордену єзуїтів, ще забув сказати, отець Андрій Зілінський. Ну і єзуїти, розуміються, на духовних методах розпізнання волі Божої щодо тої або іншої ситуації. Отже, як відбувалося у вас? Ось це розпізнання, їхати, не їхати, ваше, не ваше. От як ви от духовно до цього поставилися?
Можливо, тут було трішки все простіше, маю на увазі, власне, розпізнавання духів і якихось духовних мотивацій, оскільки, кажу, протягом тривалого часу до початку іще воєнних дій в Україні працював із військовослужбовцями, отже ж називав себе військовим капеланом. І зрозуміло, що у час, коли значить, в Україні починаються вже бойові дії, коли українці, уже сьогодні, коли українське військо на передовій, то мені здається, що це дуже природне місце і функція військового капелана бути поруч і бути поруч там, де тебе найбільше потребують. Я завжди обґрунтовую, бо намагаюся якось пояснити, що це означає бути поруч чи бути там, де тебе потребують. Однозначно бути там, де ти можеш підставити своє духовне плече або своєю присутністю, своєю молитвою допомогти людям відчути Божу присутність у їхньому житті. Аби вони розуміли глибший сенс того, що відбувається, того, що вони роблять. Так? І завжди додаю, що тільки любов здатна на перемогу. І це, можливо, був той важливий такий критерій у моєму житті, коли я приймав рішення, і яким до сьогоднішнього дня намагаюсь користуватись, десь зорієнтовуватись. Любити треба щиро, щедро і до кінця вірно, і тоді, звичайно, перемога стане дійсністю. Перемога наша, звичайно, вона, як особа духовна, можу казати, розпочинається десь із боротьби у глибині людського серця, правда? Тут, де гріх підточує основи нашої людяності, які потім, зрештою, і потім, зрештою, резонує десь у сферу міжособистісних взаємин, у сферу суспільну, якимись негараздами. Отже ж, зцілення серця. І це дуже важливо, зокрема, на полі бою, де є стільки викликів, де є стільки, значить, труднощів, проблем. Отже ж, всі ці десь мотиви, вони якось, звичайно, відігравали роль у моєму прийнятті рішення. Але в першу чергу це бути собою, бути справжнім. Я люблю завжди говорити про бути справжнім, бути автентичним. Може, якщо військовий капелан, якщо тебе потребують, місяця, що це дуже...
Отже, ну ви самі сказали, що вже 10 років якби в цьому перебуваєте, але от в такій активній фазі там воєнний, як військовий капелан, побували і побачили це, ну, відносно нещодавно, рік тому. Чи ви можете сказати, що в принципі оця підготовка, яка була теоретична, яка була гарна, теологічна, вона повністю вас озброїла, і все, що ви побачили там, ви були якби морально до цього готовим? Чи все ж таки щось було за межами навіть добра і зла, от просто?
Щиро вдячний Богу, звичайно, за освіту, за формацію, яку я мав можливість отримати у своєму житті. Так? Отже ж, це і роки філософії у Сполучених Штатах, і богослов'я у Римі 5 років. Так? Отже ж, відповідно, потім також студії вже політологічні тут у Національному університеті Києво-Могилянська академія. Це все творило певну теоретичну базу. Так? Але, звичайно, 10 років військового капеланства – це не теоретична формація, це дуже практичний спосіб, власне, підкреслюю, спосіб життя. Так? Йдеться про не лише про виконання певних функцій, але йдеться про спосіб життя. Ти вчишся жити із людьми, які мислять певними категоріями, які належать до певної, скажімо, можемо навіть так називати, військової субкультури. Отже ж, йдеться про певну інкультурацію, про виклик і запрошення стати частиною іншої культури для того, аби категоріями для неї властивими проповідувати Євангеліє, також доносити ті самі євангельські цінності. І тепер у зоні бойових дій, звичайно, цей досвід попереднього служіння військовому капеланстві, ну, він просто був, скажімо так, ну, не те, що необхідний, це було продовження. Це продовження тієї самої історії, це продовження того самого покликання, це продовження тієї самої місії. Тільки інші виклики, але люди залишаються ті самі. Звичайно, на сьогоднішній день, коли говоримо про зону бойових дій, говоримо про різні категорії військовослужбовців. Правда, що я протягом 9 років, як правило, працював або із майбутніми офіцерами, або із офіцерами Збройних сил, mm-hmm. і значно менше із контрактниками чи військовослужбовцями строкової служби десь. Так, на сьогоднішній день ми говоримо про мобілізованих людей. Так, отже ж, люди, в яких іще не сформована, не то що ще, але просто не сформована військова культура, вони не військові за душею, вони військові за обов'язком, за місією, за бажанням захистити сім'ю, родину, батьківщину. Отже ж, і це трішки інші категорії людей. Так? Тобто я готувався і зазвичай працював із такими фахово-військовими людьми. І тут кажу ще раз, це і своя культура, своя логіка, своє бачення світу. Але все це, звичайно, сьогодні було у надзвичайній пригоді.
Угу. А що стосується от таких от емоційних якихось речей, які траплялися там, ви до них були готові отак, от морально, духовно? Те, що стосується от такого очного?
Я був готовий до всього, що стосується світу людських переживань, людських почуттів, людських емоцій, тому що все-таки маю певний досвід духовного супроводу, так? Тобто праці з людьми десь у сферах таких глибинних. Звичайно, не був готовий ніхто, не може бути готовим до постійних обстрілів градами, чи до розривів мін поруч з тобою, чи до куль, які свистять, коли ти йдеш десь там так на сповідь, слухати сповідь. До цього не можна бути готовим. От, до цього звикаєш, на жаль, звичайно, до певної міри, а зрештою, деколи, можливо, в певній мірі твоє сприйняття притуплюється до особливо небезпечних якихось таких феноменів, і це теж має свої якісь певні наслідки. Бути готовим до того, як ти стаєш свідком надзвичайних страждань невинних людей, так, це неможливо. Неможливо бути готовим до того, коли ти втрачаєш друзів, так, людей, яких ти знав протягом багатьох років, людей, яких ти знав чистоту їхньої мотивації, наскільки прозорими і чистими були ті люди. І коли вони зникають, це тільки, звичайно, загартовує тебе. Це все-таки спрямовує якось твою місію у напрямку, аби їхня жертва не була даремною, аби все те, що сьогодні відбувається. А, на жаль, мусимо сказати, що ми живемо у суспільстві, де у Києві, у Львові, в Тернополі, у Вінниці сьогодні це важко якось відчути трагедію, яку переживають люди сьогодні, mm-hmm. сьогодні, в ці години,
до цього
в Широкіному,
да.
І так далі.
Ще повернемося. Отже, а чи важче вам становилося пояснювати бійцям, чому ця війна досі триває з подіями, що сьогодні ми втратили одного, друга, завтра троє, четверо, і з кожним разом воно якось логічно тяжче. Вам, як богослову, це все пояснювати?
Людина, як істота раціональна, вона завжди потребує певного обґрунтування, певного змісту того, що відбувається. Mm-hmm. І отже ж, пошук змісту, це, мені здається, одна із важливих функцій військового капелана. Маю на увазі пошук духовної інтерпретації або інтерпретації духовними категоріями того, що ми переживаємо. Як у світлі Божого Слова можна бачити те, що діється. Так? І це одна, я скажу ще раз, чи не найважливіших місій військового капелана, і, власне, чи не найважливіший, скажімо, внесок, який капелан може зробити сьогодні у бойових підрозділах, так, українського війська. Це гартує, це очищає мотивацію. Знову ж таки, капелани борються не за лише перемогу, але за перемогу у сфері духа, аби не ненависть перемогла, бо ненависть так чи інакше може набувати різних суспільних форм, і від цього нікому легше не стає, аби перемогла любов. Бо тільки любов, зрештою, здатна на перемогу. Маю на увазі, коли людина вірить, бачить, розуміє, що стоїть за речі праві, коли вона готова щиро любити, отже, не шукаючи свого, щедро любити, віддаючи усе і залишатись у такій щирості і щедрості вірної до кінця, тому що за плечима стоїть родина, батьки, діти, батьківщина. Це, звичайно, та любов, яка подолала гріх на Христі, так, коли Христос віддав усе. Коли людина, і це, власне, це поле бою, на якому капелан повинен розгортати mm-hmm. свою діяльність, таким чином підтримувати.
Отже, чи були миттєвості у вас там на передовій, як військового капелана, коли ви запитували у Бога і казали йому, що я не можу вже це дивитися, реально важко. Чи були такі миттєвості?
Ні, мабуть, не було таких миттєвостей. Були миттєвості, коли миттєвості були, і доволі часто повторюється, на жаль, знову ж таки кажу, це історія, яка повторюється протягом цілого року, коли тобі дуже важко, коли ніби частина тебе, вона якось минає, відходить разом із твоїми друзями. Завжди кажу, коли мова йде про, власне, друзів, яких у мене у Збройних силах протягом 10 років назбиралось чимало, людей, з якими спілкувався до війни і з якими продовжую спілкувати сьогодні. І, звичайно, це є люди, у яких ти інвестуєш себе, вкладаєш себе, це частина тебе там, у них. І коли вони минають, частина тебе минає з ними, залишається ніби така трішки тінь після тебе. І десь уже колись писав, зокрема, після окремих якихось випадків, якби ви знали, як важко деколи жити з вами, коли доводиться постійно помирати з ними, ніби. І в цьому така глибока істина, важко деколи. Тому що ти повинен жити, ніби десь повертаєшся до Києва, так? І намагаюся навіть після повернення до Києва, так чи інакше, я не повертаюся із фронту, так? Все одно якісь інші види діяльності, чи це в інформаційному полі, чи це в гуманітарному забезпеченні діяльності військ, чи це постійні якісь спілкування в телефонному режимі, коли є такі необхідності. Тобто, ще раз кажу, намагаюсь, навіть не допускаю думки про те, що можу повернутися сьогодні із фронту, але є різні формати війни, зрештою, отже ж, є різні формати, у яких може бути також відбуватись забезпечення духовних потреб особового складу.
Отже, зараз дуже багато говорять психологи, в першу чергу, ну і священники, звісно, про посттравматичний симптом тих людей, які повертаються з фронту. Наскільки це стосується також і священників, які багато всього бачать?
Це стосується людини, людської психіки, отже, це стосується і священників також. Хоча, і це, звичайно, дуже важливий виклик, перед яким сьогодні знаходиться українське суспільство, а саме допомогти військовослужбовцям, які повернулись із фронту, реінтегруватися у суспільство, повернутися так до своїх сімей, до праці. Проте хочеться завжди якось підкреслити. Отже ж, проблема інтегрування військовослужбовців, вона деколи розглядається як ніби от ми, це нормальне, правильне середовище, типу суспільство, в якому ми живемо, а вам потрібно якось адаптуватись до наших норм для того, аби інтегруватися. Вам слід прийняти цінності, якими керується наше суспільство, нормальне, кажу у лапках, для того, аби інтегруватися. І тут мені хочеться стати і махати руками, сказати, шановні, ні. Давайте, можливо, нам треба трішки змінювати цінності для того, аби також адаптуватися до потреб, з якими повертаються наші військовослужбовці, до їхніх цінностей. Люди там відстоюють.
А для того, щоб адаптуватися, треба бути там, власне.
Ну, не там, тільки там, треба бути там серцем, в першу чергу. Я зараз говорю взагалі про суспільство, не про священників стільки, але маю на увазі оця вимога, ви повинні поділяти наші цінності у час, коли в країні йде війна, коли гинуть люди і гинуть за дуже природні, дуже людські цінності, знову ж таки, за сім'ю, за родину, за людяність саму деколи. Це абсолютно такі битви за людяність, коли відстоюється щось дуже людське. І у такому випадку люди, які повертаються, і ми кажемо, що ваші цінності, вони трішки, давайте, ви маєте ставати такими, як ми, так? А якими ми сьогодні є? А ми сьогодні доволі часто і доволі легко якось можемо собі забути. Ми втомились, виснажились. Це природньо, звичайно, це теж потребує певної психологічної, духовної якоїсь реакції, отже ж. Але ми втомились трішки думати про те, що болить. А воно болить. А, зокрема, дуже важливо тут ще не забувати про тих, котрі живуть поміж нами, а саме сім'ї, які втратили, дружини молоді, які втратили своїх чоловіків. Знаю дуже багато випадків, коли по двоє, значить, близнят, двійнят, трійнят, 2 роки, 1.5 року, діти, які втратили своїх батьків, батьки, які втратили своїх синів, їх багато. Офіційна статистика, відповідно до знову ж таки цифр запропонованих Організацією Об'єднаних Націй, це понад 6300 чоловік взагалі, так, які загинули, майже 1800 військовослужбовців офіційно, так? Отже, 1200 пропалих безвісти. Вслухайтесь в ці цифри, додайте загальну суму, отже ж, і розподіліть на кількість населення України. А вони ж є поміж нами. А ми втомились деколи. Це правда, що і дуже, і це, слава Богу, ми переживаємо такий, можливо, цей цілий рік від початку Майдану переживаємо певну таку, ну, духовну якусь віднову. Це правда, що ми дуже змобілізувались, ми стали, ми згуртувались, але ми люди, і ми втомились. І тому ми дуже потребуємо сьогодні, аби одне одного якимсь чином підбадьорювати, аби ми не забували про свій обов'язок, про свою відповідальність за життя ближнього, за наш обов'язок. Це називається дуже просто в християнстві – любов до ближнього. Ближній сьогодні страждає, він кровоточить, він виснажений, він з синдромами, так? Він не може змиритися з тим, що відбувається, він самотній сьогодні, йому сьогодні важко справитись із проблемами в сім'ї, тому що живемо в суспільстві, яке дуже-дуже так постраждало протягом останнього року і внаслідок бойових дій, зокрема. Отже, це те поле, де християнин дуже чітко повинен пригадати собі своє покликання. Так? Отже, байдужість вбиває. Ми з вами в цьому світі для того, аби не було байдужості, для того, аби ми мали якусь спільну надію. А отже ж, без підтримки, без спілкування, без ділення, деколи навіть можливо останнім, але нічого не вийде в нас. Бо тільки, знову ж таки, радує тільки любов здатна на перемогу.
Що ж, дорогі слухачі, залишається у нас ще там хвилина 10 до завершення програми «Резонанс». З нами сьогодні отець, військовий капелан Андрій Зелінський. Говоримо про капеланську службу, про передову, власне, і про нас, про те, що зараз переживаємо. Маєте ці 10 хвилин для запитань оцю Андрію. 044 – це код міста Києва, 577-56-45 або ж 46, два мобільних, 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Є телефонний дзвінок, він, на жаль, обривається, тож зателефонуйте, ще є у нас трошечки часу. Отже, ви казали, що особливим чином стикнулися з проблемою посттравматичного синдрому після Іловайської трагедії. Тобто, я так розумію, просто побачили це в такому відкритому вигляді. Що реально сталося, наскільки важко було відновлювати сили після цього котла?
Ну, я завжди зазначаю, що цілий наш рік оборони, рік захисту, рік військового протистояння – це певний період часу, який має свої етапи, свої стадії. І, зокрема, якщо період під Слов'янськом це ще період такий тріумфальний, десь до 24 серпня, правда, це час, коли в Україні з'являються якісь серйозні надії на перемогу, на широку, швидке розв'язання конфлікту, то після Іловайська у нас дуже важкий період в нашій історії, дуже велика кількість військовослужбовців, так, у нас загинула, і, власне, це час, коли у людей дещо притьмарюється світло надії, коли люди потребують, власне, цієї надії, коли дуже питань багато з'являється. І бо дуже багато страждань, звичайно, коли людина страждає, вона шукає змісту цих страждань. От, і це був той час, коли, зокрема, я десь перед собою, як одну із важливих таких напрямних своєї капеланської служби, чітко бачив, власне, відновлення або якось сприяння відновленню надії, так? Отже, для мене надія, вона теж має дуже чітке визначення, це глибока, діяльна, жива віра у нездоланну силу любові, так? Отже, це довіра Богові, яка проявляється в тому, що ми віримо, що любов, а Бог є любов, якщо справжня, якщо, власне, є відлунням божественності тут, у світі людини, то, звичайно, вона є нездоланна. Отже, якимось чином, чи словом, чи ділом вважав, що це потрібно було донести, власне, у період після Іловайської трагедії. Це, звичайно, сприяє також і подоланню посттравматичного синдрому, оскільки дозволяє людині відчути себе, а це, до речі, один із базових ключових механізмів, допомогти людині, військовослужбовцю, який повертається після серйозних стресових таких випробувань, допомогти відчути себе любленим, отже, бажаним, потрібним, корисним, важливим. Ти зробив, ти виконав свою місію, ти зробив те, що дозволяє нам сьогодні десь тут мирно жити. І коли це все транслюється, коли це все якось перекладається на мову життя і доходить десь до глибини людського серця, тоді наступає зцілення.
Давайте послухаємо слухачів. Ви в прямому ефірі, говоріть, будь ласка.
Слава Ісусу Христу, Отче.
Слава навіки.
Мене звуть пані Валентина, я живу на Вінниччині, 8 місяців, мій син є вже на захисті нашої вітчизни. Ми є римокатолики. І ви знаєте, Господь Бог таку радість послав мені на Великдень, що якраз в цьому часі син був на коротесенькій ротації. І він приїхав до мене на Вінниччину, бо взагалі-то раніше я жила багато років в Києві і діти в Києві. І ви знаєте, на жаль, там, де він служить, я не можу називати, де він знаходиться, не було жодного разу римокатолицького священника. Він не міг ні сповідатися, а ті священники, які були православні, кажуть, що взагалі в зв'язку з тим, що вони, на жаль, вбивають, можливо, вони не мають права ні причащатися до 5 років. Чи це є правдою? Якщо ні, якщо син мій прийде, чи можна з вами зустрітися?
Ой, звичайно, можна. В першу чергу дуже дякуємо вам за сина. Це раз. Два, однозначно неправда. Ваш син там не вбиває, ваш син там захищає. Захищає життя, захищає країну, захищає здоровий глузд, зрештою, так? Отже ж, і захищає там ціною власного життя, бо нас виставляє власне життя на загрозу, так? Тому дуже важливо тут, дуже важливо, аби наші військовослужбовці, зрештою також їхні батьки, бачили цей чистоту наміру, так? Намір дуже простий, дуже чистий, дуже щирий – це захистити від людей, які незаконно взяли в руки зброю. Це простішого не буває. От, тому, звичайно, може приступати до сповіді, звичайно, може приступати до Євхаристії. Отже, звичайно, це потребує певного якогось теж духовного такого процесу, так, переживання усіх цих труднощів і проблем. Але дуже-дуже дякую вам за запитання, бо дозволяю, власне, відповісти на такий важливий виклик. Ще раз тільки так. Отже, ж, дякуємо за те, що ви все-таки пам'ятаєте і про духовні потреби свого сина. І пам'ятайте ще раз, що треба речі називати своїми іменами. Так? Отже, ж, він захищає.
Давайте ще послухаємо кілька запитань. Слава Ісусу Христу! Так, говоріть, будь ласка. Алло.
Навіки Богу, Оксана.
Так.
Дякую, отче. Дійсно, Антихрист посеред нас. Речі треба називати своїми іменами. Скажіть, будь ласка, з чим ви керувались, коли прийняли нагороду з рук президента? Це перше запитання. І друге, як ви пояснюєте любов в лапках гаранта до свого народу, корінного, коли його син сьогодні не на фронті?
Дякую. Дивіться, пані Оксано, все дуже просто. Я ніколи нагороди з рук президента не приймав. Народний герой України – це, власне, перша недержавна нагорода. І я казав, що вона виготовляється, власне, за сприяння і, власне, із жертовності самого народу. Так що це є недержавна нагорода перша в Україні. Так? А друге питання, відповідно, знову ж таки, я військовий капелан, і моє завдання – це забезпечення духовних потреб особового складу, і мені не стільки відіграє роль, хто там, звідки, якого стану, якої посади, але це є український народ, який сьогодні стоїть на передовій, на захисті цінностей, на захисті людських цінностей, на захисті самого життя. І моє завдання, як особи духовної, рятувати, власне, десь духовний світ людини від будь-яких загроз. Тому що духовно здорова людина зможе все-таки відстояти і на передовій.
Отже, хочу процитувати на завершення нашої програми двох військових капеланів римокатолицьких, і отця В'ячеслава Гриневича, він є з ордену палатинів, і отця францисканця Фіделіса Волністого. Вони теж десь по місяцю провели на передовій. Отець Фіделіс сказав, що надзвичайно велика проблема, яку він знає, не в добровольчих батальйонах, а саме в армії, це так званий аватаризм, там, ну, п'янство. Да. І він каже, що я дуже заохочую наших волонтерів взагалі на передову не вести ні спирту, ні горілки. Ну, це просто нереально, тому що це на війні потрібна дуже річ. І як нам, чуючи це, як ми можемо реально вплинути, тому що просто глобальних масштабів досягає.
Перш за все, на сьогоднішній день в Україні вже не існує добровольчих батальйонів, та вже всі підрозділи інтегровані, чи це у структури Міністерства внутрішніх справ, чи у Міністерство оборони. Але виклик залишається, але завжди дуже, дуже варто, ще раз кажу, називати речі своїми іменами. Коли ми говоримо з вами про Збройні Сили, ми говоримо з вами про мобілізованих чоловіків із усіх можливих верств суспільства українського. Це лише відображене, сконденсоване відображення того, що відбувається в українському суспільстві. Просто, звичайно, є певні фактори, певні стреси, певні виклики, які каталізують, які якось збільшують загрозу десь, так, зловживанню алкоголем, але ще раз, там немає нічого, чого немає в українському суспільстві. Давайте лікувати українське суспільство, якщо говоримо про священників, то відповідно на парафіях, якщо говоримо, знову ж таки, про суспільну відповідальність, то поруч із собою, своїх сусідів, адже ми завжди залишаємось відповідальні одні за одних. Але те, що відбувається в армії, ще раз, я би не став на цьому так загострювати, увагу, це відбувається тому, що воно відбувається у українському суспільстві. Це наші хвороби, які просто там легше помітити. І вони потребують, звичайно, уваги і професійної, і фахової. І нам треба, звичайно, вести алкоголь на передову. Взагалі не розумію плану такого волонтерського. Так, звичайно, воно шкодить. І дуже шкодить. І цьому потрібно, знову ж таки, кожному на своєму рівні, зокрема волонтерам, десь взяти на себе відповідальність і, відповідно, не вдаватись до таких заходів. Але ще раз, це починається тут, в тилу, тут, де ми з вами можемо мирно жити, тут ця хвороба точно так само присутня, лише, знову ж таки, не потрапляє десь під таку увагу.
Найщасливішими моментами свого священства, кажете, ви вважають ті, коли доводилося уділяти святі таїнства хлопцям, які перебувають у зоні АТО. Часто свист куль супроводжував мене під час мого душпастерства там, однак приходило свідоме рішення не втікати і ховатися, а йти до тих, хто чекає на Христа. У Христа. Ось така ваша цитата. Отже, ну, що відчувалося в ці моменти? Це, ну, якби ви відчули тоді от головну квінтесенцію свого священницького служіння, чи це навіть виразити в словах важко?
Ну, це зараз навіть важко якось збагнути, оскільки, знову ж таки, говоримо про дві ніби абсолютно інші дійсності. Там немає часу стільки для роздумів, для смакування своїми якимись духовно-інтелектуальними сентенціями. Там є дуже чітко і дуже просто все. Є людина, яка чекає Христа. Це, власне, те, про що я писав. І ти якось долі секунд маєш лише збагнути, що це, власне, твоя функція, твоє життя. Так, точно пригадую собі момент, коли йшов от під свистіння куль із святими дарами десь на іншу позицію. Свистіння куль мається на увазі зовсім поруч, так? Не десь кілька десятків метрів, бо це постійно відбувається десь в певних місцях. От, але це, власне, свистіло зовсім поруч. От, і ти маєш можливість ще повернутися, тому що сховатись десь, але ж людина, яка тебе очікує, ти ж не знаєш у цих умовах, чи дочекається, так? Отже ж, чи маєш право? Можливо, є якесь право, але я дуже чітко для себе розумію, що чекають не мене. Отже, скільки маю, стільки маю і віддати. Даром отримали, даром давайте, каже Христос. Отже ж, йдеться також про життя, звичайно, найбільший дар, який маємо. Тому хотілося бути якось максимально ефективним в тому, аби забезпечити оцю зустріч між людиною у військовому однострої і Христом.
Отже, маючи три освіти – богословську, філософську і політологічну, от є якісь запитання чи від наших солдат-офіцерів, чи якісь питання, які ставите ви собі сам, коли дивитесь на війну, на які ви відповісти не можете?
Це радше не запитання, це радше такий, можливо, певні духовні досвіди, які для вас залишають, не те, що залишають запитання. Скажімо, ви не знаходите слів для того, аби вербалізувати відповідь. Коли тебе запитує мати твого товариша, яка каже, що останній час протягом місяця постійно молилася за свого сина, навіть не знаючи, де він саме перебував протягом останнього тижня, що 15 хвилин молилася за свого сина, отже, чому так трапилося, так? А ми ніколи не будемо знати, чому ця куля, власне, туди влучила, чи чому влучила куля у хлопця, який зняв із себе на хвилину бронежилета для того, аби сісти поруч із БТРом і почитати Святе Письмо, чому саме в цей час куля влучила і хлопець загинув.
Це реальна історія.
Так, це реальна історія. Отже, ми цього не знатимемо, так? Ми не знатимемо, чому снаряд потрапляє, власне, в бліндаж, а це дуже рідко, коли снаряд потрапляє у бліндаж, в якому дуже багато іконок, ми теж не знатимемо. Ми можемо багато раціоналізувати, ми можемо винайти дуже, дуже гарно обґрунтовані богословські відповіді. Це вже сфера не нашої відповідальності. Господь знає, так, що було в серці цієї людини, Господь знає, чому так трапилось. Але те, що ми можемо, ну, власне, це ніби моменти, коли ти не можеш вербалізувати відповіді, але коли ти можеш відповісти все-таки, принаймні, якщо перед собою бачиш матір, яка страждає, допоможи їй відчути, що вона не самотня в своєму стражданню, обійми. Дозволь їй відчути десь любов, яку вона сьогодні вважає вже втраченою. Отже, аби люди не залишались самотніми. Це дуже важливий духовний десь наслідок будь-якої війни. Ми не маємо права собі цього дозволити, аби сьогодні в українському народі люди, які втратили найрідніших, відчували себе самотніми.
Отже, коли чаші страждань вистачить, щоб закінчилася ця війна?
Ми, знову ж таки, ми з вами християни. Християни – це люди надії по своєму покликанню. Отже ж, надія – це, знову ж таки, глибока, жива, діяльна віра у нездоланну силу любові. Щирої, щедрої, до кінця вірної. Бо тільки любов здатна на перемогу. Любімо, не втомлюйся. Нам треба дуже важливо не втомлюватися, не боятися повірити, не втомлюватися надіятись і не втомлюватись любити.
Отже, загальний посил, який є у хлопців, які на передовій, як би ви його зараз описали? цей посил, ну, це відчуття, які вони зараз відчувають, тому що багато пишуть в пресі, да, їх нарікання на головнокомандуючих, да, якісь там локальні якісь там бунти, несприйняття, кажуть, от офіцери жертвують, а головнокомандуючі там щось думають, не розуміло, що роблять. Є все ж таки якась серед них нормальна комунікація? Є якась надія, що це якось, ну, будується?
Це, власне, те, з чого, можливо, ми десь тут розпочинали нашу зустріч, або що я згадував на початку нашої бесіди. А саме найважче, мені здається, пережити або подолати це відчуття, що, ще раз, настільки різні світи. Так, це треба пережити день, принаймні, для того, аби зрозуміти, що переживають.
Це стосується головнокомандуючого.
Що, це треба, значить, що, що переживають хлопці протягом місяців, деколи 8-9 місяців передової. Це треба день пробути там, для того, аби зрозуміти, що це таке. Так? І отже, це один світ, а інший – це той, в якому живемо ми з вами. Знову ж таки, вулиці Києва, Хмельницького, Львова, Вінниці, Одеси – це інший світ. Отже ж, тому тут не йдеться про яких не потрібно чіпати. Це вже такі трішки, можливо, ну, скажімо, не до кінця зріла реакція командуючі, головнокомандуючі. Ми що зробили для тих хлопців, себе варто запитати. Так? Отже ж, не питаємо, що зробили вони є наші. Це український народ, це наше суспільство. І ми за них відповідальні також. І якщо про це треба йти і говорити з головнокомандуючим чи з верховним головнокомандуючим, ходімо і говорімо. Якщо про це треба говорити також і їхати на фронт і показувати хлопцям, що ми про них пам'ятаємо, а сьогодні, кажу ще раз, тенденція в суспільстві проявляється така, що ми хочемо, ну як, можливо, не хочемо, але піддаємось певному забуттю, бо виснажені, то знову ж таки собі пригадуємо, ми за них відповідальні.
Отже, і останнє запитання, буквально там пару годин тому на вашому Фейсбуці, от таке прохання, да, було, да, про якесь рішення, да, вибачте, що озвучую, це рішення стосується фронту чи щось зовсім другого?
В Україні війна, отже ж, люди, які задіяні, у них кожне рішення стосується фронту і не має значення, де саме проходить його лінія, так, але звичайно.
Звичайно, так. Да. Ну що ж, отже, ми будемо за вас молитися, за цю ситуацію.
Дякую.
І почнемо вже буквально зараз, адже 15-та година, пора молитися. Коронко до Божого милосердя, ми дуже вдячні за те, що ви знайшли час.
Дякую
і
вам,
завітали. З нами сьогодні Дякую. Був отець Андрій Зелінський з ордену єзуїтів, військовий капелан. Щира вам подяка,
Дякую. Отче.
Слава Ісусу Христу.
Цілували руки брехні за тихі ночі, віддали дні і лякали, похилилися, мама, кому ж не молилися. Там і колись, там, де без поту, і там, де без сліз, тільки не було в тому мети. Я так не можу, а як зможеш ти? І лякали, похилилися.